Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sehari berita penting. Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh. Pemimpin Mossad, CIA, temui Perdana Menteri Qatar di Doha bahas Sandra. Bersama saya Agus Santika, inilah Warta Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional tahun 2023 kepada 6 tokoh. Penganugerahan tersebut dilakukan di Istana Negara Jakarta Jumat 10 November. Gelar pahlawan diberikan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia atau Kepres nomor 115/TK/2023 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional yang ditetapkan di Jakarta 6 November 2023. Penganugerahan tersebut merupakan penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka adalah almarhum Ida Dewa Agung Jambe dari Provinsi Bali, almarhum Bataha Santiago dari Provinsi Sulawesi Utara, almarhum Muhammad Tabrani dari Provinsi Jawa Timur, almarhumah Ratu Kalinyamat dari Provinsi Jawa Tengah, almarhum Kiai Haji Abdul Halim dari Jawa Barat, dan almarhum Kiai Haji Ahmad Hanafiah dari Provinsi Lampung. Gelar pahlawan nasional diterima masing-masing ahli waris. Berita selanjutnya, Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA, Gianni Infantino, di Istana Negara, Jumat 10 November. Penganugerahan dilakukan usai Presiden Joko Widodo memberikan anugerah gelar pahlawan nasional kepada 6 pejuang di tempat yang sama. Anugerah itu diberikan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang besar di bidang olahraga, yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebesaran bangsa maupun negara. Sebagai informasi, penghargaan untuk Presiden FIFA itu telah disepakati dalam rapat terbatas bersama Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di Istana Kepresidenan Jakarta pada 3 Agustus lalu. Pemberian gelar kehormatan untuk Gianni semula diusulkan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI. Pemerintah Indonesia sepakat Gianni Infantino memiliki peran penting dalam persepakbolaan nasional, utamanya dalam membimbing Indonesia pada kerjasama internasional sepak bola. Berita selanjutnya, Badan Kerjasama Internasional Jepang JICA tengah mengkaji proyek pembangunan jalur kereta di ibu kota negara IKN Nusantara. Hal itu dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono saat ditemui Antara di Tokyo Jumat. Menteri Basuki mengatakan pembicaraan itu terjadi saat Presiden JICA menemui dirinya dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam jamuan makan siang di Jakarta 2 pekan lalu. Sementara Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Jepang juga mengatakan akan menyelesaikan pengkajian pengembangan daerah tersebut. Ada 4 proyek kereta api yang bakal dibangun pemerintah pada 2025-2029. Keempatnya adalah kereta api bandara, kereta perkotaan di dalam kawasan inti pusat pemerintahan KIPP, perkotaan di dalam Kalimantan, dan intercity. Berita terakhir dari dalam negeri. Presiden FIFA, Gianni Infantino menyebut pusat latihan tim nasional sepak bola Indonesia yang tengah dibangun di ibu kota Nusantara IKN sangat penting bagi perkembangan pesepak bola muda. Hal itu disampaikannya kepada wartawan usai menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Jumat, dilaporkan Antara. FIFA berkontribusi membangun National Training Center, IKN, lewat pendanaan FIFA Forward yang terbesar di Asia Tenggara senilai 85,6 miliar rupiah kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Gianni menyebut, melalui pusat latihan tersebut, FIFA bekerja sama dengan PSSI ingin memastikan para pemain bola terbaik bisa berlatih dan bermain bersama, serta bersinar di tingkat internasional. Beralih ke berita luar negeri. Pemimpin Badan Intelijen Israel Mossad dan Badan Intelijen CIA dari Amerika Serikat bertemu dengan Perdana Menteri Qatar di Doha Kamis membahas parameter kesepakatan pembebasan sandera dan jeda pertempuran Hamas Israel di Jalur Gaza. Seorang sumber berkata kepada Reuters bahwa hasil pembahasan tersebut masih belum jelas, tetapi Gedung Putih kemudian mengumumkan Israel telah menyetujui jeda sementara. Qatar yang menjadi tempat bermarkas beberapa pemimpin politik Hamas memimpin mediasi antara Hamas dan Israel untuk pembebasan lebih dari 240 sandera. David Bernier, kepala Mossad, bersama dengan direktur CIA William Burns dan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani bertemu setelah mediator Qatar bertemu dengan pejabat politik Hamas pada Rabu malam dan membahas parameter potensial dari kesepakatan. Disebutkan pembicaraan tersebut juga meliputi pembahasan izin impor bahan bakar untuk keperluan kemanusiaan ke Gaza yang sejauh ini ditolak Israel karena takut dialihkan ke Hamas untuk tujuan perang. Berita selanjutnya dari Gaza. Jumlah anggota staf Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tewas di Jalur Gaza sudah mencapai 92 orang di tengah berlangsungnya konflik Israel-Palestina. Hal itu diungkap Komisaris Jenderal Badan Pengungsi Palestina PBB UNRWA, Philippe Lazzarani pada Kamis, saat wawancara dengan media lokal Swiss, Lazzarani mengatakan sekitar 13 ribu anggota PBB dipekerjakan di Jalur Gaza. Ia menyebutkan bahwa UNRWA belum pernah mengalami kematian sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Saat ini lebih dari 700 ribu orang mengungsi ke sekolah-sekolah yang didirikan UNRWA agar dapat berlindung di bawah bendera biru PBB. Akan tetapi 50 lebih fasilitas mereka telah diserang hingga menelan puluhan korban jiwa dan melukai ratusan lainnya. Lazzarini menambahkan, menyelamatkan diri ke wilayah selatan Jalur Gaza juga tidak dijamin aman. Sepertiga staf PBB di sana tewas akibat dibombardir. Berita terakhir dari Meksiko. Pihak berwenang menemukan 123 migran Amerika Tengah dan Selatan terjebak di sebuah trailer di negara bagian San Luis Potosi, Meksiko Tengah. Hal itu dikatakan Badan Imigrasi Meksiko Kamis 9 November, dikutip di Associated Press. Pejabat dari kantor Jaksa Agung negara bagian menemukan para migran tersebut di Matehuala, sebuah kota di perbatasan Nuevo León, Rabu setelah seorang warga setempat melaporkan mendengar teriakan minta tolong dari kotak trailer yang terkunci. Mayoritas migran yang diselamatkan berasal dari negara-negara Amerika Tengah seperti Guatemala, Nicaragua, Honduras, dan El Salvador, serta 4 dari Ekuador dan 1 Kuba, menurut Institut Imigrasi Nasional Meksiko. Di antara mereka ada 34 anak. Badan Imigrasi tidak menjelaskan bagaimana para migran tersebut bisa terjebak di sana atau kemana tujuan mereka, namun kelompok migran tersebut biasanya berharap untuk mencapai Amerika Serikat. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pendeportasian Warga Afghanistan dari Pakistan bersama Borgias Jaman.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Pendeportasian Warga Afghanistan dari Pakistan. Pada tanggal 1 November 2023, Kementerian Dalam Negeri Pakistan mengeluarkan instruksi kepada semua provinsi untuk mendeportasi orang asing ilegal di Pakistan. Sebelumnya, pada 3 Oktober, pemerintah Pakistan meminta semua warga negara asing yang tinggal secara ilegal di Pakistan secara sukarela meninggalkan negara tersebut. Kebijakan ini sangat berdampak pada pengungsi Afghanistan di Pakistan karena mereka adalah kelompok orang asing tidak berdokumen terbesar di negara tersebut. Menurut pemerintah Pakistan, sekitar 1,7 juta warga Afghanistan tinggal secara ilegal di Pakistan. Pemerintah Pakistan terus melakukan deportasi kepada warga negara asing ilegal, termasuk warga negara Afghanistan, walaupun PBB dan Human Rights Watch menyerukan untuk menghentikan tindakan itu. Sampai saat ini, seperti dikutip dari Voice of America, 8 November, lebih dari 250 ribu orang telah menyeberang dari Pakistan ke Afghanistan sejak ultimatum pada bulan Oktober. Pakistan mengatakan sebagian besar dari mereka pergi secara sukarela, namun Kabul menegaskan mereka telah dipulangkan secara paksa sejak batas waktu 1 November terlampaui. Perdana Menteri Pakistan Anwar Ul Haq Kakar pada Rabu 8 November seperti dikutip dari Voice of America mengatakan, kegagalan Afghanistan menghentikan militan Pakistan beroperasi di wilayahnya merupakan penyebab Islamabad mengusir ratusan ribu migran Afghanistan. Kakar pada konferensi pers mengungkapkan, warga Afghanistan juga banyak terlibat dalam serangan bunuh diri dan bentrokan lainnya dengan pasukan Pakistan. Kakar menambahkan, 15 insiden bom bunuh diri dalam beberapa bulan terakhir dilakukan oleh warga Afghanistan. Perdana Menteri Pakistan mengatakan terjadi peningkatan 60% insiden teror di Pakistan yang mengakibatkan 2.267 kematian sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan Agustus 2021. Menurutnya, para pelaku insiden teror menggunakan basis di Afghanistan dan warga Afghanistan juga ada yang terlibat. Di sisi lain, Kabul tidak mengambil tindakan apapun meskipun Pakistan sering menyampaikan keluhan kepada penguasa Afghanistan. Apapun alasan atau pertimbangan pemerintah Pakistan di balik kebijakan pendeportasian ini, yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah Pakistan adalah soal kemanusiaan. Karena alasan kemanusiaan, PBB dan Human Rights Watch menyerukan agar pemerintah Pakistan menghentikan kebijakan deportasi. Demi kemanusiaan, pemerintah Pakistan seharusnya menghentikan kebijakan deportasi. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam negeri Afghanistan saat ini membuat kehidupan warga yang baru dideportasi dari Pakistan bakal semakin buruk. Menteri Perdagangan Afghanistan mengaku, Afghanistan dilanda berbagai kesulitan termasuk kekeringan selama bertahun-tahun, ekonomi yang nyaris lumpuh, dan dampak perang selama puluhan tahun. Jutaan orang telah menjadi pengungsi internal, sehingga menurutnya, kepulangan jutaan warga Afghanistan dari Pakistan secara hampir serentak pastinya akan sangat menyulitkan. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Oh, Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 10 November 1945 diperingati sebagai Hari Pahlawan. Di Indonesia, setiap tahun 10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peringatan Hari Pahlawan tidak terlepas dari peristiwa pertempuran pejuang Indonesia dengan pasukan Inggris di Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945. Sebelumnya, pada 28 Oktober 1945, pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Bung Tomo mulai menyerang pos-pos pertahanan milik Sekutu. Dalam pertempuran pada 31 Oktober 1945, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur Malabi tewas di tangan pejuang Indonesia. Kematian Malabi membuat pihak Inggris mengeluarkan instruksi semua pimpinan. Bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi di tempat yang telah ditentukan. Namun ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat. Pada tanggal 10 November 1945, selama lebih kurang 3 minggu lamanya. Mengutip semarangkota.go.id, pertempuran Surabaya adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya menjadi satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Sekitar 20.000 rakyat Surabaya, sebagian besar adalah warga sipil, menjadi korban. Selain itu, diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu, serta semangat membara tak kenal menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya, membuat Surabaya kemudian dikenang sebagai Kota Pahlawan. Penetapan Hari Pahlawan 10 November didasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Beralih dengan peristiwa 1965, Soekarno umumkan demokrasi terpimpin. Pada 10 November 1956, Presiden Soekarno mengumumkan pola demokrasi terpimpin untuk pertama kali dalam sidang konstituante. Demokrasi terpimpin disebut sebagai istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Gagasan Presiden Soekarno pada konstituante tersebut dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pikiran dalam konsepsi itu, yakni dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru, golongan fungsional atau golongan karya. Kami akhiri pada peristiwa 10 November, Hari Sains Dunia untuk Kedamaian dan Pembangunan. Hari Sains Dunia untuk Kedamaian dan Pembangunan dicanangkan oleh UNESCO pada tahun 2001. Hari Sains Dunia untuk Kedamaian dan Pembangunan membantu para ilmuwan yang tinggal di daerah agar tetap berkembang. Hal ini diperlukan untuk membuat masyarakat sadar akan keberlangsungan hidup harus didasari sains. Untuk menciptakan kehidupan yang damai dan keberlangsungan yang selaras, maka penting untuk melibatkan masyarakat. Inilah mengapa hari ini dianggap perlu diperingati. Hari Sains Dunia untuk Kedamaian dan Pembangunan pertama kali dirayakan secara internasional pada tahun 2002. Peringatannya tidak hanya melibatkan pemerintah, namun juga organisasi non-pemerintah, para ilmuwan, dan profesional lainnya. Demikian hari ini dalam sejarah.
Setelah ku jalani kisah kita.
Indonesiaku kali ini berjudul KKP lepas ekspor perdana 243 ton hasil perikanan ke Fuzhou dan Xiamen. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta pada Kamis tanggal 9 November melepas ekspor perdana hasil perikanan sebanyak 243 ton yang dikemas dalam 9 kontainer menuju Fuzhou dan Xiamen, Tiongkok. Hasil perikanan yang diekspor senilai 18,7 miliar rupiah dengan volume 243 ton ini terdiri dari 189 ton cumi-cumi, 27 ton ikan tenggiri, dan 27 ton ikan bawal beku. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo. Ia juga mengatakan ekspor perdana yang dilepas dari muara baru ini telah memenuhi semua persyaratan untuk melakukan ekspor, baik sertifikasi kelayakan, pengolahan atau SKP, dan telah memiliki nomor persetujuan ekspor atau approval number ekspor ke Tiongkok. Budi Sulistyo juga melaporkan terdapat calon pembeli potensial dari Tiongkok yang berminat melakukan impor produk perikanan dari Indonesia. Adapun produk perikanan yang diminati antara lain cumi, tenggiri, kakap merah, gulama, dan kerapu dengan jumlah permintaan sekitar 58 ribu ton dengan nilai sekitar 3,4 triliun rupiah. Kegiatan pelepasan ekspor perdana hasil perikanan ke Fuzhou dan Xiamen ini juga dilakukan dalam rangka penyemarakan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sekian Indonesiaku.
Indonesia.
Pendengar, 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk memperingati pertempuran Surabaya pada tahun 1945, di mana para tentara dan milisi Indonesia yang pro kemerdekaan berperang melawan tentara Britania Raya dan Belanda. Lokasi pertempuran Surabaya tersebut tentunya memiliki makna penting dalam sejarah Indonesia melawan penjajah. Karena itu, di lokasi tersebut dibangunlah sebuah tugu peringatan bernama Tugu Pahlawan. Pendengar, pada awal pembangunannya, Tugu Pahlawan dikerjakan oleh Balai Kota Surabaya kemudian dilanjutkan Indonesian Engineering Corporation dan diteruskan oleh pemborong Saroja. Monumen yang dibangun selama 10 bulan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1952. Pada tahun 1988, dimulai penataan lapangan Tugu Pahlawan yang dilengkapi dengan bangunan museum, pintu masuk, patung, dan relief perjuangan. Sejak saat itu, lapangan di sisi selatan Tugu digunakan pula sebagai tempat upacara dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kenegaraan. Pendengar Tugu Pahlawan dibangun setinggi 41,15 meter di atas lahan seluas 2,9 hektar. Tugu peringatan ini terdiri dari 11 bagian atau tingkat yang seluruhnya terbuat dari beton bertulang. Bagian puncak dari Tugu yang meruncing dilengkapi dengan lampu berwarna merah dan penangkal petir. Terdapat hiasan berbentuk tumpal berwarna kuning keemasan pada bagian atas dan bawahnya. Bagian bawah Tugu berdiameter 3,1 meter, sedangkan bagian puncaknya berdiameter 1,3 meter. Tugu ini punya denah berbentuk segi 10 dan permukaannya membentuk jalur-jalur lengkung vertikal. Angka 10 dan 11 ini melambangkan peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Di bawah lahan Tugu Pahlawan sedalam 7 meter, terdapat sebuah museum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang berjuang di Surabaya. Di museum ini juga terdapat foto-foto dokumentasi pembangunan Tugu Pahlawan. Museum ini diresmikan pada tanggal 19 Februari tahun 2000 oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
Waktu yang hilang dan takkan terulang, segala masa dan kalanan kelam. Saatku terbuai duka dan dunia berkehendak, ku ditambahkan nyawa. Oh asmara, buah cinta, tuai yang cipta belahan jiwaku nan jadi nyata bagai hujan mengguyur kalbu nestapa. Duhai asmara, izinkan ku menitip doa juga harap asa. Jangka bersenja takkan kata terbiasa, gigi ungkap rasa akan ada gelora beserta puja. Oh asmara, namun jika sedih dan gulana menerpa, jangan risaukan semua, karena engkau begitu adanya, dan yakinlah bahwa namamu asmara, makna tiada bertara. Saat kelam di dunia, kau titiskan berita. Oh asmara, oh asmara, oh asmara.
Kota Surakarta atau Solo di Jawa Tengah masuk dalam daftar kota kreatif UNESCO, UNESCO Creative Cities yang baru. Penetapan tersebut pada 31 Oktober dengan kategori kerajinan dan kesenian rakyat. Keterangan dari laman resmi UNESCO menyebut, kota-kota baru diakui atas komitmen kuat mereka dalam memanfaatkan budaya dan kreativitas sebagai bagian dari strategi pembangunan, serta menunjukkan praktik-praktik inovatif dalam perencanaan kota yang berpusat pada manusia. Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay menetapkan ada sekitar 55 kota yang baru bergabung sebagai kota kreatif. Penambahan kota baru ini memperluas cakupan UNESCO ke 350 kota di lebih dari 100 negara di dunia yang mewakili 7 bidang kreatif, di antaranya bidang kerajinan dan seni rakyat, desain, film, gastronomi, sastra, seni media, dan musik. Kota-kota yang baru ditetapkan ini nantinya akan bekerjasama dengan anggota jaringan kota kreatif lainnya untuk memperkuat ketahanan dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Ancaman yang dimaksud antara lain perubahan iklim, peningkatan kesenjangan serta urbanisasi yang pesat, dengan 68% populasi dunia yang diproyeksikan akan tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2050. Kota-kota di jaringan kota kreatif ini akan memimpin untuk meningkatkan akses terhadap budaya serta menggalang kekuatan kreativitas untuk ketahanan dan pembangunan perkotaan. ...55 kota yang baru tergabung ke dalam kota kreatif UNESCO nantinya akan diundang untuk berpartisipasi dalam konferensi tahunan UNESCO Creative Cities Network, UCCN 2024 mendatang. Kegiatan ini akan digelar di Braga, Portugal dengan mengusung tema Membawa Pemuda ke Meja untuk Dekade Berikutnya. Kota-kota yang baru tergabung ke dalam kota kreatif UNESCO diantaranya Asaba sebagai kota film, Ashgabat sebagai kota desain, dan Banjaluka sebagai kota musik.
Rasa-rasanya baru kemarin kita berdua duduk di taman, bermain ular tangga, menari-nari bebas. Rasa-rasanya baru kemarin. Rasaku lihat awan menari, ternyata seperti permen kapas. Biar angin bertiup, kita rentangkan harap. Rasanya masih baru kemarin. Na 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 la 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 na 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 na. Rasanya sudah tak sabar lagi menanti kamu yang menemani. Biar semua berjalan, hadapilah rintangan. Rasa-rasanya baru kemarin. La 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 la. Rasa-rasanya baru kemarin berjumpa denganmu sore hari, berteman buih ombak, menghirup wangi gulali. Rasanya baru kemarin. Rasa-rasanya baru kemarin. Rasa-rasanya baru kemarin.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada episode kali ini, saya hadirkan lagu berjudul Sai Bumi Rua Jurai asal Provinsi Lampung. Judul lagu ciptaan Saiful Anwar ini merupakan slogan dan semboyan Provinsi Lampung. Sai Bumi Rua Jurai yang berarti satu bumi dua macam merujuk pada wilayah Provinsi Lampung yang membentang dari Danau Ranau melewati Wai Kanan hingga Pantai Laut Jawa. Lampung yang kaya dengan sumber daya alam, terutama hasil lada dan cengkeh, menjadi rumah bagi Rua Jurai atau dua macam penduduk Lampung, yakni kelompok masyarakat adat pesisir atau Sai Batin dan Pepadun yang tinggal di area pedalaman dan dataran tinggi. Falsafah Sai Bumi Rua Jurai dimaknai sebagai semangat persatuan kedua kelompok masyarakat dalam memajukan Provinsi Lampung sebagai rumah mereka bersama. Baiklah pendengar, berikut lagu Sai Bumi Rua Jurai yang dibawakan oleh Kanjeng Andi Ahmad Sampurna Jaya. Selamat mendengarkan.
Ujung danau ranau teliumi tuai kanan sampai pantai laut jauh pesisir ibu padun jadi sai di lom lamban Lampung sai kayo rayo. Hijau nipu mandangan kumalada nipu mata hati lagi cengkene terlambung beruntayan tandani kemakmuran.
Lalang maco rumput, biarlah. Fabulous.